This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ The Standard Now กับผมออฟชัยนนท์ครับวันนี้เราเจอกันนะครับวันอังคารที่30เมษายน2567นะครับสิ้นเดือนเมษาแล้วครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าประเด็นของเรายังคงร้อนแรงไม่ต่างจากสภาพอากาศเลยนะครับโอ้โหร้อนระอุเหลือเกินนะครับวันนี้ครับประเด็นที่ร้อนแรงไม่พักก็คือเรื่องของวงการสีกากีนะครับหลังจากที่วันนี้ครับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดได้ไปที่ปปง.คุณผู้ชมครับแล้วก็ไปมอบเอกสารหลักฐานนะครับระบุว่าเส้นทางการเงินของภรรยาบิ๊กตำรวจนี่นะครับให้ปปง.เนี่ยตรวจสอบให้หน่อยเพราะว่าทำไมถึงมีเงินมากมายมหาศาลไปทำบงทำบุญแล้วก็เปิดชื่อนะตัวละครใหม่นะฮะเป็นสารวัตรจริงๆทนายตั้มเนี่ยพูดชื่อทุกอย่างหมดแล้วนะฮะวันนี้แต่ว่าเป็นสารวัตรสาวหล่อคนหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยจริงๆนักข่าวก็ไปตามที่ตม.สมุทรปราการด้วยนะฮะทางผู้บัญชาการตม.สมุทรปราการเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องนี้นะฮะแต่ทนายตั้มเนี่ยบอกว่าเนี่ยสารวัตรสาวหล่อคนนี้เป็นคนสนิทกับภรรยาของบิ๊กตำรวจนะฮะมีภาพปรากฏไปทำบุญด้วยกันตลอดเวลาก็เลยออกมาตั้งคำถามนะครับว่าด้วยตำแหน่งด้วยยศสารวัตรเนี่ยนะครับไม่น่าจะมีเงินไปทำบุญเป็นหลักแสนหลักล้านเท่านั้นไม่พอนะครับยังมีการพูดถึงขนาดที่ว่าเนี่ยคนในตม.เขารู้กันดีว่าสารวัตรคนนี้เนี่ยแทบจะไม่มาทำงานเลยนะครับเดือนนึงมาเนี่ย 2-3 ครั้งแล้วก็สนิทกับภรรยาของบิ๊กตำรวจเป็นอย่างมากเลยนะครับประเด็นตรงนี้เนี่ยทนายตั้มก็เหมือนกับมาจี้นะฮะว่านอกเหนือจากทางตำรวจทางคดีที่ว่ากันไปแล้วเนี่ยจะให้อายัดทรัพย์ของมาดามคนนี้นะฮะภรรยาของบิ๊กตำรวจนะครับแล้วก็มีข่าวถึงขนาดว่าจะบินไปอังกฤษไปขอเปลี่ยนสัญชาติอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยวันนี้ทนายตั้มออกมาแฉนะครับแต่ก็ต้องตรวจสอบกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับรวมไปถึงพลตำรวจเอกวินัยทองสองหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบที่นายกเศรษฐาตั้งขึ้นมาเนี่ยได้ออกมาบอกนะครับว่ายอมรับว่าเชิญพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยมาให้ถ้อยคำกับคณะกรรมการไปแล้วจริงๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเตรียมจะแถลงความคืบหน้าในสัปดาห์หน้านะครับขณะที่รักษาราชการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรก็ยืนยันนะฮะว่าคดีของพลตำรวจต่อศักดิ์มีความคืบหน้าแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนกรรมการสอบวินัยพลตำรวจสุรเชษฐ์หากพบว่าเป็นคู่ขัดแย้งกันจริงๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลครับเราจะมาพูดคุยในทุกๆด้านเลยนะครับในเรื่องที่ผมได้เกริ่นไปกับพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพครับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลหรือว่าผู้การแต้มครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับครับ
ขอบคุณที่เกียรติกับรายการเช่นเคยนะฮะช่วงนี้ผู้การออกรายการเยอะฮะรายการตัวเองก็ด้วยนะฮะ
ครับครับ
ยังมีเวลามาหาผมนะ
มีครับ
โอเคอ้าวก่อนอื่นเลยเนี่ยเอาคือเรื่องมันเยอะมากเลยนะฮะที่ผมเกริ่นไปเนี่ยผมค่อยๆไล่ไปทีละขั้นละตอนแล้วกัน
ครับ
ไม่เจอผู้การนานผมขอย้อนกลับไปถามถึงวันที่พลเอกสุรเชษฐ์เนี่ยออกมาแถลงที่เป็นผังนะฮะที่ทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาบอกว่านี่คือขบวนการมีเปิดมาเลยอะไรนะล้มพระพรหมหรือของก็4คูณ100เนี่ยสยบปีกพระพรหมเนี่ยแล้วก็ไล่มาเลย1 2 3 4กระบวนการที่1เนี่ยมี4ตออะไรอย่างเงี้ยอ่ะตรงเนี้ยในมุมผู้การคิดว่ามันจะเป็นไปได้ขนาดนี้เชียวเหรอฮะมันถึงขนาดเป็นกระบวนการเลยเหรอ
เอางี้จะเป็นกระบวนการหรือไม่เป็นกระบวนการก็แล้วแต่นะครับ
ครับ
ผมตั้งหลักเอากฎหมายก่อน
ฮะ
ตอนนี้เราต้องยอมรับท่านสุรเชษฐ์เนี่ยถูกดำเนินคดีทั้งวิอาญาวินัย
ครับ
แล้วละอาจจะดำเนินการอะไรก็แล้วแต่เขาท่านก็มองว่าท่านถูกลังแกไม่เป็นธรรมกับท่าน
ครับ
นะครับท่านก็ต้องออกมาแบบนี
้
ถ้าเป็นผมเป็นใครก็ต้องออกมาแบบนี
้
ไม่ว่าจะแถลงหรือต่อสู้เรื่องเนื้อเรื่องนี้อะไรต่างๆก็ทำ
ครับ
อันที่สองเราก็ต้องยอมรับว่าคดีเรื่องอาญาก็ยังเป็นถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่
ครับ
อันรองโจ๊กเขาก็ต้องสู้อย่างนี
้
ตัวเรื่องคดีวินัยมันมีผลแล้วเพราะเขามีการให้ออกราชการไว้ก่อนมันเป็นผลต่อสิทธิหน้าที่ของเขาดังนั้นถามว่าออกมาได้ไหมออกมาได้แต่ก็ต้องไปดูมุมว่าที่เขาออกมาเนี่ยทำเพื่อ1 2 3อะไรเอาอย่างยกตัวอย่างสิ่งที่เขาออกมาผมบอกว่าขบวนเป็นขบวนการกลั่นแกล้งเขา
ฮะ
แต่เวลาพูดว่ากลั่นแกล้งเขาเขาไม่ได้พูดว่ากลั่นแกล้งว่ายังไงและมีกฎหมายรองรับอะไรหรือไม่ไงไม่ได้พูด
ครับ
พูดมาว่ากันแกล้งหรือเหมือนแบบว่าออกมาต้องพูดว่าไอ้สิ่งกับพนักงานสอบสวนทำไม่ถูกไม่ชอบมาพูดเรื่องจะให้ชนะฟาวอย่างเดียวแต่ไม่ได้ออกมาน
ะ
ว่าสิ่งที่เขากล่าวหาว่าเส้นเงินทำนู่นทำนี
่
ไม่เคยมาพูดเห็นไหมมีใครพูดไหม
คือไม่ได้แก้เรื่องคดี
เออไม่ได้แก้เลยว่าทำผิดหรือไม่ทำผิดเหมือนบางคนในการมาพูดผู้หลักผู้ใหญ่มาพูดไม่ได้พูดเลยว่าเขาทำผิด1 2 3อะไรไม่ได้พูดเลยนะเนื้อคดีในสำนวนสอบสวน
ไม่พูดเลย
ไม่พูดเลยพูดอย่างเดียวพนักงานสอบสวนไม่ชอบ
ไม่มีอำนาจ
ไม่มีอำนาจการแกล้งเป็นขบวนการ
ครับ
คือก็เอาน็อกฟาวดังนั้นผมเวลาผมพูดแล้วผมจะพูดเอาหลักฐานเอาพยานหลักฐานแล้วกฎหมายเป็นหลักดังนั้นผมก็ต้องบอกกับน้องว่าสิ่งที่รองโจ๊กเขาทำเขาก็ต้องต่อสู้เพื่อเขา
ตามสิทธิ์ของเขา
ตามสิทธิ์ของเขาว่าการแต่ว่าการต่อสู้นั้นตลอเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเขาทำถูกต้องมีหลักกฎหมายรองรับไงด
ัง
นั้นก็ต้องไปว่ากันว่าใครผิดใครถูกก็ไปว่ากันและอย่างบางเรื่องบอกว่าพนักงานสอบสวนไม่ชอบคุณรู้ไหมว่าคุณจะบอกว่าพนักงานสอบสวนไม่ชอบใครจะเป็นคนตัดสิน
ครับ
น้องรู้ไหมศาล
ครับ
ไม่ใช่บอกมาบอกให้คนมาวิพากษ์วิจารณ์ไม่ชอบคุณต้องไปฟ้องต่อศาลและศาลเขาเวลาขึ้นศาลแล้วเขาจะบอกเออการสอบสวนนี่ไม่ชอบ
ครับ
ไม่ใช่มาคนมาพูดเพื่อไปว่าเออนี่ไม่ชอบไม่ชอบการแกล้งผมไม่ใช่คนที่จะตัดสินคือศาลนี่ยังไม่ถึงศาลเลยแล้วมาพูดกันได้ไง
คือฝั่งของทางบิ๊กโจ๊กที่เราได้ยินมาตลอดเนี่ยคือก็มีอยู่2ส่วนด้วยกันอ่ะเราแยกเป็นเรื่องหลักๆ2ส่วนก
็
คือว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่มีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนกับอีกเรื่องก็คือปมการถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนเอาเรื่องที่พนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจก่อนเพราะเมื่อกี้ผู้การพูดขึ้นมาพอดีเรื่องนี้เนี่ยผมก็ได้ยินทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยพูดเหมือนกรอเทปวนเหมือนกันนะฮะหลายครั้งมากๆว่าพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจมูลค่าเงินมากกว่า300ล้านต้องไป DSI ต้องไปปปช.เนี่ยมันผิดตั้งแต่ต้น
ผมยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อบอกการสอบสวนไม่ชอบเขามีการไปฟ้องพนักงานสอบสวน200กว่าคนแล้วนะ
ครับ
ศาลอาญาทุจริตเขาบอกว่าชอบไงและถามว่าคุณจะประเด็นนี้มาพูดทำไมอ่ะ
ครับ
ศาลบอกแล้วศาลทุจริตที่เขาไปฟ้องแล้วมีพลตำรวจตีนำเกียรติไปฟ้องอ่ะ
ครับ
และศาลบอกว่าการสอบสวนของพนักงานสอบสวนคดีนี้ชอบแล้วคุณจะมาวนทำไมว่าไม่ชอบ
อ้
าวแล้วผมยกตัวอย่างบอกคดีนี
้ครับ
ทำไมไม่ไปปปช.ผมถามว่าคดีเมียตู้เห่าทำไมไม่ไปปปช.ทำไมไม่ไปปปช.
ครับ
เพราะเมียตู้เห่าก็เป็นข้าราชการตำรวจ
ใช่
เมียตู้เห่าก็ถูกให้ออกราชการเมียตู้เห่าบิ๊กโจ๊กเป็นคนทำทำไมไม่เหมือนกัน
บางท่านอาจจะลืมไปแล้วนะคดีนี้เนี่ย
แล้วพอพูดอย่างนี้ปุ๊บก็เลยทำไงเพราะรู้ว่ามันเหมือนกันก็เลยให้พวกเดียวมาแจ้งความไงลองคิดเพื่อจะเป็น149157เพื่อไปปปช.ไง
ครับ
ถ้าพูดอย่างเงี้ยประชาชนจะเข้าใจอ้าวแล้วทำไมเมียตู้เห่าเป็นพันตำรวจเอกหญิงทำไมถูกตั้งกรรมการไล่แรงแล้วให้ออกและทำไมไม่ไปช่วยเขาอะว่าของตำรวจหญิงคนนั้นก็ไม่ถูกต้องและตำรวจที่ออกราชการหลายคน
ครับ
ทำไมไม่ไปช่วยเขาอะและทำไมต้องมาพูดแต่คดีบิ๊กโจ๊กอะต้องพูดหลักกฎหมายสิ
ประเด็นที่ให้ถูกออกจากราชการในวันนั้นบิ๊กโจ๊กก็พูดเหมือนกันฮะบอกว่าเดี๋ยวไปดูสินายอื่นไม่เห็นมีใครถูกให้ออกจากราชการเลย
ไปดูก็คุณก็ยกตัวอย่างมาที
่ใช่
ไหมฮะมันต้องไปดูผิดวินัยร้ายแรงหรือเปล่าคือเวลาสอบวินัยเนี่ยมันมีเวลาคนพูดชอบพูดว่าทำไมคนนั้นโดนคนนี้โดน
ค
ุณต้องไปดูเขาโดนตั้งกรรมการสอบสวนอะไรการสอบสวนมันมีอย่างนี้ครับตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงคือหนึ่งเขาไปดูคดีว่าข้อหาดูโทษทำให้องค์กรเสียหายหรือไม
่
เขาไปดูตรงนี้เมื่อเปิดกรณีเขาเรียกจึงว่าตั้งกรรมการสอบสวนร้ายแรงแต่บางคดีมันไม่ใช่ร้ายแรงเขาก็ไม่เข้าข้อนี้ไงผมถึงบอกก็ต้องดูคดีและคดีร้ายแรงตอนนี้เขาให้ออกราชการไว้ก่อนไม่ใช่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์กลับมานะ
ครับ
ถ้าสอบสวนแล้วขาวจ้วบคุณกลับมาเลย
ครับ
แต่ถ้าผิดร้ายแรงเล็กน้อย
ก
็ต้องว่ากล่าวตักเตือนภาคทันตัดเดือนไป
ครับ
คุณก็กลับมารับราชการตำรวจได้แต่ยกเว้นว่าพฤติกรรมของคุณไป มัวหมองหรือไม
่ครับ
คณะกรรมการก็ต้องมาพิจารณาอีกดังนั้นเวลาพูดเนี่ยมันต้องทำกับกฎหมายแล้วอย่าไปพูดเอารองโจ๊กมาเป็นตัวตั้ง
ครับ
คุณต้องเอาคดีพลตำรวจ
สิบ
ตีสิบโทอะไรยันต้องใช้กฎหมายเดียวกัน
เพราะมันมีมาตรฐานมีบรรทัดฐานอยู่
เหมือนกันกฎหมายเดียวกันจะอ้างยศใหญ่ไม่ได้
ครับ
นี่เวลาพูดทำไมไม่พูดไอ้ตำรวจที่มันออกไปเป็นพันๆคนมาแล้วอะ
อ่ะในพูดถึงเรื่องของการถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนของทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยวันนั้นเนี่ยที่ผมฟังทางบิ๊กโจ๊กแถลงเนี่ยท่านบอกว่าเอาผมออกจากราชการไว้ก่อนได้ยังไงในเมื่อคณะกรรมการที่นายกตั้งขึ้นมาเนี่ยยังสอบผมไม่แล้วเสร็จเลยนะแล้วก็ยกมาตราถ้าผมจำไม่ผิด120นะฮะแล้วทีนี้วันก่อนเนี่ยผมคุยกับทางพลเอกวิรุฒนะฮะท่านวิรุฒบอกผมว่าเอ้ยจริงๆต้องไปดู131
ถูกต้อง
อันในมุมผู้การคือต้องดู
ท่านวิรุฒพูดถูก
ต้องไปดู131
1
ต
อนนี้เราใช้พรบมาตราพ.ศ. 2565
ครับ
ผมเป็นอนุเรื่องนี้เราต้องไปดูมาตรา131
เดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาหน่อยฮะ
นะครับ131ต้องเอามาทั้งมาตรานะครับ
131
ต้องใช้ตัวนี้ครับแต่ส่วนที่เขาพูดกันมาตรา120เนี่ยมันยังไม่ถึงเลย
ยังไงฮะ
คือพอตำรวจต้องคดีร้ายแรงปุ๊บเขาต้องให้ออกราชการไปก่อน
ครับ
แล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนใช่ไหมแต่เวลาสอบสวนเขาต้องมีกำหนดว่ากี่วันกี่วันกี่วันไอ้ที่บอกว่ากี่วันกี่วันนั่นแหละมันเป็นมาตรา120
ครับ
มันยังไม่ถึงตรงนั้นว่าอำนาจใครจะสั่งคดีมีกี่วันยังยกตัวอย่างละกัน
ครับ
สมมติว่าตั้งกรรมการสอบสวนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเวลาวันที่7จะเรียกมาให้ข้อกล่าวหา
ครับ
มาแจ้งข้อกล่าวหาพอแจ้งข้อกล่าวหาบิ๊กโจ๊กจะต้องมาภายใน15วัน
ครับ
แล้วคุณต้องเอาพยานหลักฐานมาชี้แจงเขาภายใน15วันถ้าไม่ได้คุณก็สามารถจะขยายเวลาได้ตอนนี้พอทำการรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จแล้วเขาต้องส่งให้ผบ.ตร.พิจารณาผบ.ตร.จะมีพิจารณา60วันอันนี้แหละที่เข้ามาตรา120
คือมันยังไปไม่ถึง
ยังไม่ถึง
Oh.
คุณไปดูกฎหมายดิ
คือแปลว่าจะมากล่าวอ้างมาตรา120ตอนนี้เนี่ยไม่ได้
ไม่ได้มันต้องมาตรา131ก่อน
อ๋อ131ก็คือการที่ถูกทั้งวินัยแล้วก็อาญาถูกไหมฮะ
เอาว่าเป็นบอกว่าโดนถูกแจ้งกระทำความผิดร้ายแรง
กระทำความผิดร้ายแรงกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญ
าเนี่ยแล้วรองโจ๊กเข้ามาตานี้เลยเนี่ยเข้าข้อหมดไปเลยเนี่ย
คือโดนทั้งวินัยร้ายแรงแล้วก็อาญา
เนี่ยมันถึงได้โดนมาตรา131ไงอ๋อ
เพราะฉะนั้นแปลว่ามันก็จะไปสอดคล้องกับที่รักษาราชการแทนผบ.ตร.มีอำนาจ
ถูกต้อง
ที่จะสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
และผบ.ตร.มีอำนาจตามมาตราอะไรหรือเปล่า
ครับ
105กับ108
ครับ
105เนี่ยรักษาการผบ.ตร.มีอำนาจเต็มเท่ากับผบ.ตร.
อันนี้ตามนี้นะ
ลองดูสิ
แปลว่ารักษาราชการแทนก็คือ
ทำได้แล้วไปดู108108ผบ.ตร.หรือรักษาการผบ.ตร.มีอำนาจในการดูแล
ครับ
ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่รองผบ.ตร.ยันพลตำรวจเลยนี่เวลาพูดไม่พูดตามมาตราพวกนี
้คือในมุมของบิ๊กโจ๊กเนี่ยแกอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะรักษาราชการแทนผบ.ตร.เนี่ยก็คือยศเดิมก็คือรองผบ.ตร.ที่ศักดิ์เท่ากันแล้วก็เป็นแคนดิเดตที่จะลุ้นผบ.ตร.ด้วยกันในอนาคตหรือเปล่าฮะ
เอางั้นถ้าเกิดว่าผบ.ตร.ตายไปไม่ต้องถูกย้ายอ่ะแล้วองค์กรตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้ดิเพราะบอกเท่ากันหมดใครจะสั่งวะก็ต้องมีรักษาการการรักษาการก็คือมีอำนาจเต็มเท่ากับผบ.ตร.
ครับ
เหมือนนายกรัฐมนตรีไหม
ครับ
เขามีรองคนที่หนึ่งที่สองอ่ะเวลาท่านไปนู่น
อ
่ะท่านยังรักษาให้คนที่หนึ่งรักษาการให้ท่านสมศักดิ
์
เทพสุทินรักษาการอันเดียวกันน่ะ
แ
ล้วเมื่อกี้ตั้งเรื่องตั้งกรรมการสอบสวน
ครับ
นายกสั่งตั้งกรรมการพิวินัยสัมพุทธสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีเหตุทะเลาะกัน
ขัดแย้งกันระหว่างสองบิ๊ก
ส่วนคณะกรรมการที่ลองตายตั้งนี่มันเรื่องวินัยที่คุณกระทำความผิด
คนละอัน
คนละอัน
อ
คุณจะไปรอเรื่องอะไรเรื่องนั้นก็เรื่องว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร
ครับ
เพราะการที่นายกให้ไปช่วยรายการคุณไปดูที่มี3ข้อผมยังจำได้เลยข้อแรกก็ให้เกิดตามความ ทะเลาะกันสามัคคีโดยอ้างตั้งแต่เก่าก่อนมา
ใช่ฮะ
อันที่สองถ้าอยู่แล้วคุณขัดฝางกระบวนการสอบสวน
ครับ
สามทำให้เกิดความมั่นคงกระทบต่อความมั่นคงเพราะคุณทะเลาะกันประชาชนไม่เชื่อมั่น
ครับ
คดีอาชญากรรมเยอะเพราะคุณไม่มีหน่วยงาน
ม
ันก็กระทบรัฐบาลรัฐบาลก็คือความมั่นคง
ครับ
ดังนั้นมาตรานี้เขาจึงตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมันคนละเรื่องกับสอบวินัยคนละเรื่องกับคณะกรรมการที่รักษาการผบ.ตร.
ครับ
ตั้งกรรมการ
คือพูดง่ายว่า
ตั้งไม่ได
้คณะกรรมการที่นายกตั้งขึ้นมา3ท่านเนี่ยคือตั้งขึ้นมาเพื่อสอบสวนกรณีที่2คนทะเลาะกัน
ทะเลาะกัน
ตั้งแต่สมัยตั้งผบ.ตร.ต่อศาล
แหละตั้งแต่นั่นแล้วมีปัญหาทําให้องค์กรเสียหายเขาไม่ได้เรื่องคดีคุณอย่าไปเอามารวมกัน
แปลว่าณวันนี้เนี่ยในมุมอันนี้เราคุยกันทีละคนนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวหาว่าเฮ้ยทำไมมาคุยแต่เรื่องของบิ๊กโจ๊กเดี๋ยวคุยทีละคน
ผมก็ยังบอกกันว่าบอกทำไมมาคุยแต่เรื่องบิ๊กโจ๊กก็คุณถามเรื่องบิ๊กโจ๊กแล้วผมจะไปคุยเรื่องอะไร
คุยทีละคน
เ
ดี๋ยวเรื่องผบ.
ต่อ
เร
ื่
องผบ.เดี๋ยวมา
เดี๋ยวถามเรื่องน้องผมก็จะพูดเรื่องน้อง
ไม่มีผมไม่มี
คือไม่หลักความจริงอ
่
ะ
ถูกต้องทีนี้ในมุมของทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยณวันนี้ยังถือว่าเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไหมฮะหรือต้องใช้คำว่าอดีตหรือต้องอะไรเพราะว่าตัวบิ๊กโจ๊กเนี่ยแกบอกว่ายังไม่ได้มีคำสั่งโปรดเกล้าหรืออะไรมาอะไรอย่างเงี้ย
เนี่ยเวลาพูดกันเนี่ยก็อย่างนี
้
ผมพูดให้ฟังเขาบอกว่าให้ออกราชการไว้ก่อน
ครับ
การออกราชการก็คือคุณไม่ได้เป็นตำรวจแล้วนะเขานับตั้งแต่วันออกคำสั่งแล้ว
ครับ
คุณไม่รับเงินเดือนแล้ว
ฮะ
เอาคุณลองคุณบอกคุณเป็นตำรวจรองผบ.คุณลองแต่งเครื่องแบบที่ตอนนี
้ตอนนี้ใส่สูท
อ่ะพอแต่งแบบอาจจะมีติดแต่งได้แต่คุณต้องคอต้องไม่เหมือนกันแล้วนะ
อ๋อ
ตำรวจเห็นเป็นคุณที่แต่งผมก็มีสิทธิ์แต่งชุดขาวนะ
ครับ
แต่ผมคอผมจะเขียนว่าตำรวจนอกราชการแต่อยู่ในตำแหน่งเขาจะมีคออีกอย่างนึงนะ
ครับต่างกัน
ต่างกัน
อ
ันเนี้ยมันมีระเบียบแต่คนไม่พูดกัน
ครับครับ
งั้นคุณเนี่ยสภาพแล้วคุณไม่ได้เป็นตำรวจแล้วเมื่อเป็นตำรวจแล้วคุณจะไปรองผบ.ตร.ได้ไงอดีต
แปลว่าทุกวันนี้ถ้าสื่อจะเรียกบิ๊กโจ๊ก
อดีตรองผบ.ตร.
อ
ดีตรองผู้จัดการ
ตำรวจนครบาล
อดีตที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
แม้ว่าจะเป็นคำสั่งว่าถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนคือวันนึงถ้ากลับมาค่อยตัดอดีตทิ้ง
ก็ว่าไปถ้าคุณใสคุณก็มาเป็นแต่ตอนนี้คุณครับคิดว่าให้ออกอ่ะแล้วคุณจะเป็นตำรวจอีกไหมล่ะคุณจะไปตีความอย่างอื่น
ครับ
แต่ยศไม่ได้ถอดยศคุณยังย้ายพลตำรวจเอกได้อยู
่ครับ
ยกเว้นคุณผิดวินัยร้ายแรงโดนไล่ออกคุณโดนคืนยศคุณเครื่องราช
ครับโอเค
นี่หลักการ
แปลว่าถ้าจะเรียกพลเรือสุรเชษฐ์หักพานตอนนี
้อดีต
รองผู้บัญชาการ
รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ครับอ่ะทีนี้อ่ะอันนี้คือเรื่องของฝั่งของบิ๊กโจ๊กนะฮะมาที่ฝั่งของผบ.บ้างนะครับอ่ะวันนี้เราคุยกันทุกฝั่งนะฮะฝั่งของผบ.วันนี้เอาอัปเดตเลยที่น่าสนใจมากๆก็คือกรณีทนายตั้ม
ครับ
นะทนายตั้มก็กัดไม่ปล่อยเหมือนกัน
ครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมออกมาแฉเส้นเงินเว็บพนันบอกว่าโอ้โหเอี่ยวตำรวจ DSI คอมมานโดเอี่ยวกับผบ.เอี่ยวกับคนในครอบครัวผบ.ก็ตามวันนี้เนี่ยไปที่ปปง.ฮะไปยื่นหลักฐานให้ตรวจสอบและอายัดทรัพย์นะมาดามกอไก่นะภรรยาบิ๊กตำรวจนะครับแล้วบอกว่ามีคนสนิทเป็นสารวัตรหญิงเขาใช้คำว่าสาวหล่อนะวันนี้ทนายตั้มบอกงี้นะฮะแล้วก็บอกถึงขนาดว่ามาดามกอไก่เนี่ยโอ้บินไปอังกฤษและเตรียมจะไปขอสัญชาติแล้วก็ให้ไปตรวจสอบหน่อยว่าเงินที่เข้าบัญชีของมาดามเนี่ยทุกๆเดือนเนี่ยมาจากดาบคนนึงเนี่ยแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทเนี่ยมันคือเงินอะไรมาจากเว็บพนันหรือเปล่าอ่ะตรงนี้ก่อนฮะ
เดี๋ยวเวลาผมพูดถ้าผมลืมมันไหนถามผมก่อน
มันเยอะมันเยอะ
น้องพูดเยอะมาก
ครับครับ
เอางี้ก่อนการที่ทนายตั้มออกมาแถลงหรืออะไรต่างๆเนี่ย
ครับ
เราพูดหลักก่อนถือว่าทำดีนะเพราะสามารถจะมาเปิดเผยเพื่อคนที่กระทำความผิดจะได้ต้องถูกรับโทษ
ครับ
ถือว่าดีอันที่สองต้องไปดูว่าคุณออกมาเนี่ยเพื่อใครหรือไม่อย่างไรสามพยานหลักฐานที่คุณได้มาถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง
ครับ
ดังนั้นสิ่งที่ทนายตั้มออกมาทุกครั้งจะไม่ใช้คำว่าร้องทุกข์กล่าวโทษเลย
ครับ
ถ้าคุณคิดว่าคดีความเป็นเรื่องความจริงคุณต้องร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีแต่รองตั้มที่ออกมาแถลงอะไรต่างๆโดยมากพูดถึงเรื่องให้ตรวจสอบทั้งสิ้น
ใช่คร
ับแล้วพอตรวจสอบคุณก็มาตามเพื่อเป็นกระแสไว้ทำไมแต่จริงๆคุณไม่ร้องทุกข์กล่าวโทษเลยไปปปตั้งแต่แรก
ครับ
ก็ไม่ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษนะ
จนกระทั่งไปยื่นให้ตรวจสอบ
แล้วเวลาตรวจสอบก็ต้องตั้งคณะกรรมการที่คุณร้องว่ามันจริงไม่จริง
ครับ
เวลาผมพูดเสร็จถึงต้องไปร้องไปแจ้งความสน.ตะปูไงผมบอกคุณต้องไปร้องทุกข์กล่าวโทษจึงเป็นที่มาของไปร้องทุกข์ที่สน.ตะปูดำเนินคดีอาญา
ครับ
อันนี้ก็เหมือนกันเมื่อคุณรู้ว่าอะไรกอเนี่ยกระทำความผิดคุณแจ้งความเลย
ครับ
คิดถึงว่าอะไรสาวทอมสาวอะไรนะ
สารวัตร
สาวัตรร
อ
แจ้งความเลยไม่ต้องไปตรวจสอบ
ครับ
และพอตรวจสอบเนี่ยว่าเขาจะตรวจสอบว่าทำอะไรคุณก็ไปตามว่าไม่ทำทำไมทำร้องทุกข์เลย
มันจะได้เร็วขึ้น
ใช่แล้วคุณจะได้เอาหลักฐานทั้งหมดมา
ครับ
แล้วเวลาการคุณจะได้รับผิดชอบว่าในการที่คุณมาแถลงข่าวเนี่ย มันจะได้มีหลักฐานว่าคุณเอาหลักฐานมาจากไหนอย่างไ
ร
ถ้าเกิดคุณร้องเรียนไม่จริงคุณก็จะต้องถูกดำเนินการเหมือนกันดังนั้นเวลาทำเนี่ยเวลาคนเนี่ยมันจะกระแสจะเป็นอย่างนี
้
เอ๊ะตรวจสอบ DSI รับเงินแล้วคุณก็แจ้งความเขาไปที
่
ให้เขามาตรวจสอบทำไมเวลาตรวจสอบเขาบอกไม่จริงคุณก็บอกว่าไม่เป็นธรรมอีก
ครับ
ร้องเรียนเลยพอร้องเรียนแล้วมันจะมีหนังสือราชการแล้วคุณร้องเรียนว่าเงินไม่ถูกต้องเขาก็จะไปดูเงินเดือนตำรวจคนนี
้
เส้นเงินมาจากไหน
ฮะ
สองคุณบอกว่าภรรยาคนนี้ได้เงินมาคุณดำเนินคดีเลยเขาก็จะลงนั้นเวลาพูดอะไรอย่าไปฟังแบบอย่างนี้อย่างนี
้
ต้องฟังเอากฎหมายเวลาผมพูดเดี๋ยวผมจะเอากฎหมายจับเพราะบ้านเมืองสงบมันต้องจบด้วยกฎหมาย
ครับ
งั้นมันจะเป็นกระแสไม่จบอยู่อย่างนี้แหละ
งั้นแปลว่าถ้าให้ผู้การลองเดาใจทนายตั้มว่าทำไมถึงอ่ะเนี่ยผู้การก็ตั้งคำถามว่าก็ถ้ามีหลักฐาน
ก็ทำดิ
ก็ร้องทุกข์กล่าวโทษเลยแต่ว่าทำไมถึงเป็นการยื่นตรวจสอบนั่นแปลว่าอาจจะไม่มั่นใจหรือเปล่าว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า
ก็คนเขาก็พูดกันว่าคุณไม่มั่นใจใช่ไหมคุณทำเพื่อใครหรือเปล่าล่ะไม่กล้าใช่ไหมออกมาเพื่ออะไร
คือถ้ามั่นใจ
ก็
ทำไม่ได้กล่าวโทษเลย
เพราะคดีอาญาเนี่ยมันมีทั้งร้องทุกข์และกล่าวโทษ
ครับ
ตำรวจกระทำความผิดได้เลยถ้าพบมีพยานหลักฐาน
ครับ
คือกล่าวร้องทุกข์ได้เลยประชาชนพอรู้เหตุก็สามารถจะกล่าวโทษได
้
ไม่จำเป็นว่าต้องตำรวจนะทนายตั้มเป็นผู้ประชาชนคุณสามารถจะกล่าวโทษทำไมคุณไม่กล่าวโทษ
ครับ
ทำไมคุณให้ตรวจสอบอย่างเดียวอ่ะก็กล่าวโทษไปสิ
ครับ
เขาจะได้จัดการ
ฮะ
ใช่ไหม
อ๋อ
คือพูดกฎหมาย
และอย่างนี้คือพอดูจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกับทางเอาผบ.นะฮะเหมือนกับตอนนี้บางท่านเขาก็บอกว่าผบ.ดูเงียบโดนย้ายไปอยู่สำนักนายกใช่ไหมฮะก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้ออกสื่ออะไรเลยอะไรเงี้ยมีฝั่งทนายตั้มที่ออกมากระทุ้งนะวันนี้ก็ไปที่ปปง.เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโอเคมันอาจจะก่อนนะฮะอาจจะไปถึงคนรอบตัวของผบ.แต่ตัวผบ.เองเนี่ยในมุมของผู้การคิดว่าสุดท้ายเนี่ยรอดไหมฮะคือมันอาจจะไปไม่ถึงหรือยังไง
เอาอย่างนี้ตั้งหลักก่อนคดีของผบ.กับโจ๊ก
ครับ
ถ้าเส้นเงินไปแบบเดียวกันวิธีการแบบเดียวยังไงก็ต้องโดนเหมือนกันญาติพี่น้องก็ต้องโดนเหมือนกันเหมือนอ้าวถูกมั้ยล่ะภรรยาผบ.ตร.โดน
ครับ
ที่ทนายตั้มร้อง
อ
แล้วเส้นเงินของแมนนี่ที่ไปถึงเมียบิ๊กโจ๊กทำไมไม่พูด
ถ้ามันเป็นเส้นเงินเหมือนกัน
เหมือนกัน
ก
็ต้องพูดเหมือนกัน
ครับ
ดังนั้นผมมองว่าทั้งสองคนถ้าเส้นเงินเหมือนกันกระทำความผิดเหมือนกันโดนเหมือนกัน
ถ้าตรวจสอบพบว่าเจอถูกไหมฮะโดนทั้งคู่
โดนเหมือนกันแต่บางคนบอกทำไมของรองต่อเงียบไปคุณไปดูคดีของรองโจ๊กก็ทำมาปีเป็นปีแล้ว
ครับ
แต่ของผบ.เพื่องทนายตั้มเพื่องไปแจ้งความเมื่อไหร่
เนี่ยไม่นานนี้แหละก็เพิ่งจะแถลง
นี่ผมบอกว่าเอ๊ะทำไมมันช้าคุณก็ไปเทียบเอาผมไม่ได้ตัดสินใจก
็
ไปอันนี้ผมพูดตามหลักการอันที่สอง
ครับ
ทำไมลองต่อเงียบ
ไม่ออกสื่อเลยฮะ
ผมถามว่าผมถามผมตอบผมบอกลองต่อฉลาด
ยังไงฮะ
การเงียบคดีอาญาเขาถือว่าเป็นการปฏิเสธนะแต่ถ้าเป็นคดีแพ่งเงียบคือรับสารภาพดังนั้นที่เงียบแต่เขาปฏิเสธเขาฉลาดเพราะถ้าเขาพูดข้อมูลมันจะไหลไปฝ่ายตรงข้าม
เดี๋ยวมันอาจจะมีอะไรมามัดตัวได้
ถูกต้อง
เพราะฉะนั้นเงียบดีกว่า
เออเดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยวเกิดสอบสวนไม่ตรงอ่ะ เขาก็เสร็จเขาฉลาดกว่าไง
อ
๋
อแล้วอยู่เงียบๆดีกว่า
อันนี้กว
่
า
แต่ถ้าแบบนี้เนี่ยแปลว่าต่างจากกรณีของบิ๊กโจ๊กถูกไหมฮะบิ๊กโจ๊กนี่คือเหมือนแบบเอ้ยสู้ยิบตาแล้ว
ผมอ่ะบอกเตือนคุณไปออกรายการคุณไปดูเทปผม
ผมจำได้
ผมบอกถ้าผมเป็นโจ๊กผมจะไม่ทำแบบนี
้
เพราะว่าคุณแถลงเนี่ยคุณทำอะไรแล้วคุณใช้องค์คาพยพเท่าไหร่เขาก็ต้องย้อนกลับคุณมาเท่านั้นเพราะเขาต้องต่อสู้คุณเขาต้องหาหลักสู้หลักฐานมาสู้กับคุณเน้นมากที่สุดแล้วสิ่งที่คุณพูดทำมันไปขัดแล้วไม่ตรงกับหลักฐานนะ
ครับ
คุณจะเสียหายใช่ไหม
ครับ
นี่คือหลักการถ้าเป็นผมนะผมจะตั้งหน้าไปหาพยานหลักฐานสู้กันเหมือนยกตัวอย่างผมเมื่อ2 3วันเนี่ยที่ผมติงไปเตือนน้องโจ๊กบิ๊กโจ๊กไปเลย
ครับ
คุณไปแถลงข่าวในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วไปด่าองค์กรตำรวจคุณถูกต้องมั้ย
วันนั้นนะแถลงที่สตช.เลยฮะ
คุณรู้มั้ยแล้วถ้าเกิดมีคนแม่งแบบคิดไม่ดีแจ้งความดำเนินคดีคุณ
ครับ
ต้องตั้งการสอบสวนอีกนะถ้าเกิดคุณไปใช้ห้องเปิดไฟเขาอะ
คดีงอกอีก
ถ้าไม่ได้รับอนุญาตอะแล้วบอกคุณจะเป็นรองผบ.ไม่ใช่แล้วแต่องค์กรตำรวจโรงพักประชาชนเข้าได
้ครับ
แต่คุณจะไปใช้ไอ้ตัวนั้นมาด่าเขาใช้คุณต้องรับอนุญาตเหมือนมีตำรวจคนพลหนวดตีใช่ไหมมาปิดป้ายอย่างเงี้ย
ฮะ
ผมถามว่าถูกต้องไหมเอาละจะเป็นผู้ใต้ข้าราชการเขาลบกันไม่เป็นไรแต่คุณรู้ไหมว่าคุณแต่งเครื่องแบบมานี่คุณเป็นผู้การคุณต้องอยู่ที่ไหน
ครับ
คุณมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินของประชาชนคุณมาทำตรงนี้ไม่ได้นะนี่เขารองโจ๊กคือผู้ต้องหานะ
ครับ
เนี่ยเวลาทำเนี่ยคิดกันไหมผมบอกแล้วมันทำไมต้องทำอ่ะแต่ถ้าคุณแถลงคุณต้องแถลงโรงแรม
ไม่ใช่มาที่สตช.
ไม่ใช่คุณไปจำคดีได้ไหม
ครับ
ผมยกตัวอย่างสองสามคดีคดีหนึ่งเนี่ยผอ.โรงพยาบาลวชิระแต่งงานลูกเอารถของโรงพยาบาลไปขนเก้าอี้เท่านั้น
ครับ
ติดคุก2ปีนะมีคนหนึ่งเคยไปดูคดีประชุมกันไม่ใช่ราชการเอาห้องของราชการมาประชุมกันโดนข้อหาลักไฟติดคุกไปแล้วละวัง
ครับครับครับอ่ะไหนไหนแวะมาที่บิ๊กโจ๊กขออีกประเด็นนึงแล้วกันของบิ๊กโจ๊กก็คือถ้าฟังจากที่ผู้การบอกว่าตอนนี้เป็นอดีตรองผบ.ตร.ไปแล้วเอ๊ะปมปลดป้ายชื่อเอาออกจากหน้าห้องหรือในเว็บไซต์เนี่ยอันนี้ก็ไม่น่ามีประเด็นแล้วไหมฮะถ้าอย่างนั้น
ผม ผมพูดแล้วมันเป็นเดี๋ยวไปชี้แนะชี้แนวนะจริงผมไม่อยากพูด การปลดเว็บไซต์นี่เขาปลดได
้
เพราะคุณไม่ได้เป็นผบ.ตร.แล้วเขาก็เอาปลดออก
ชื่อออก
เขาก็ปลดออกว่าตอนนี้มีรองผบ.ตร.1 2 3ใครบ้างถามว่าเป็นอำนาจไหมเป็นอำนาจเป็นหน้าที่ของเขาเรียกอะไรระบบธุรการเขาทำได
้ครับ
สองแต่ปลดป้ายชื
่ อ
ผมไม่อยากจะชี้แจงวันแรกบอกจะดำเนินคดีใช่ไหม
ครับ
วันที่สองก็บอกไม่แล้วล่ะเพราะอาจจะมีภาพวันที่3คิดได้ไหมอาจจะคิดได
้
คุณรู้ไหมถ้าเกิดพิสูจน์ได้ว่าเกิดลูกน้องบิ๊กโจ๊กกัน
เป็นคน
เอาป้ายออก
อ
คุณรู้ไหมป้ายนั้นเป็นเงินทรัพย์สินของใครของทางราชการนะ
ครับ
เพราะป้ายทุกป้ายเหมือนกันหมด
ใช่ฮะ
องค์กรตำรวจทำให้คุณเอาไปคุณลักทรัพย์นะเกิดลูกน้องก็ไปติดคุกนะแล้วใครสั่งชิบหายอีกตอนนี้ก็ต้องมาสู้แล้วว่า
ตกลงใคร
ไม่ได้เอาไปแล้ว
เพราะฝั่งบิ๊กโจ๊กก็บอกว่าเฮ้ยใครเป็นคนสั่งให้ปลดป้ายก็ระวังโดนเหมือนกันเพราะนั้นเขาว่าอย่าง
น
ี
้แล้วระวังคนสั่งปลดป้ายมันจะโดนก็นี่ไงผมบอกไอ้ที่อย่างนี้มันต้องคิดว่าเราจะพูดให้คิดก่อน
คือในมุมผู้การบอกระวังโดนเองอ่ะพูดง่าย
ถูกไหมฮะถ้าเกิดพิสูจน์ได้อ่ะ
ถ้าเกิด
และป้ายอันนี้ป้ายมันเขาทำให้ทุกคนเหมือนกันหมดนะ
ครับ
ถ้าป้ายผบ.ตร.ป้ายอะไรเนี่ยเป็นงบประมาณของหลวงที่ทำกันเนี่ย
ครับ
ไม่ใช่ใครต่างคนแต่ทำนะและทรัพย์สินนั้นเป็นของราชการไหมไปดูผมไม่รู้อ่ะเป
็
นเขาทำมาเองพิเศษกับคนอื่นหรือเปล่าถ้าเป็นเหมือนกันหมดหลวงทำอ่ะนี่ของราชการนะระวังจะติดคุกนะลักทรัพย์นะ
อ่ะแวะไปบิ๊กโจ๊กแป๊บหนึ่งกลับมาบิ๊กต่ออีกประเด็นหนึ่งวันนี้เนี่ยทางที่ทนายตั้มแถลงเนี่ยนะฮะมันก็มีประเด็นนะครับเอกสารชี้มูลความผิดที่ยื่นให้ปปช.นะฮะบอกว่าคณะกรรมการปปช.ได้ออกมาพิจารณาว่ามีความผิดจริงเนี่ยเอกสารอยู่ในมือผมเนี่ยนะฮะบอกว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าพลตรีต่อศักดิ์ในขณะนั้นนะครับได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมเอกสารประกอบกรณีเข้ารับตำแหน่งรองผบ.ตร.เมื่อปี62โดยจงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบบลาบลาบลาเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือเกี่ยวกับบ้านที่ประเทศอังกฤษและหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือว่ามีการกู้ยืมเงินจากจุดๆๆ20ล้านบาททั้งที่ไม่ใช่การกู้ยืมเงินกันจริงจึงให้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปประเด็นนี้อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะฮะแต่วันนี้ฝั่งของทนายตั้มเนี่ยบอกว่าเรื่องเนี่ยทำไมมันจบอยู่แค่นี้ไม่เห็นมีการดำเนินการต่อทั้งนั้นที่มีการชี้มูลความผิดตรงนี้ฮะ
แล้วสิ่งที่ทนายตั้มและเราได้เคยได้ยินจากปากปปช.ไห
ม
ได้ยินไหม
ยัง
นี่เราพูดกันเนี่ยเดี๋ยวเราผิดด้วยนะใช่ไหมเพราะปปช.ยังไม่ได้แถลงเลยถ้าเขาแถลง1 2 3แล้วสิ
ครับ
เหมือนคดีนักการเมืองต่างๆที่แถลงเนี่ยพอแถลงแล้วเขาต้องไปสอบสวน
ครับ
แล้วถึงจะชี้มูลความผิดนะดังนั้นเราไปดูไอ้ที่บางทีเขาคุณร้องเรียนเขาตั้งข้อกล่าวหาแล้วแต่คุณไม่รู้เนื้อในว่าเขาจบกันโดยวิธีใดนะดังนั้นเราพูดเรื่องนี้มันไม่ได้หรอกเพราะถ้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็ต้องบอกอ้าวแล้วอีกคนนึงล่ะ
ครับ
อย่างเงี้ยใช่ไหม
มันต้องรอทางปปช.
ถูกต้องปปช.ต้องชี้มาว่าเป็นอย่างนี
้
พอชี้มาแล้วคุณถึงย้อนไปว่าทำไมไม่ดำเนินคดีตอนเนี้ยเพียงแต่รู้ว่าพูดว่าปปช.ชี้พูดว่าอย่างนี้อย่างนี
้
ไม่ได้มันต้องรอให้แถลงถ้าปปช.ต้องแถลง
แปลว่าอันเนี้ยต้องไปถามปปช.
ต้องถามปปช.ต้องถามปปช.เลยว่
า
ไอ้สิ่งที่เขาร้องเรียนหรือเขาชี้มาเนี่ยดำเนินการไป1 2 3ยังไงแต่ถ้าเราพูดว่าทำไมไม่ว่าเดี๋ยวปปช.ก็
เดี๋ยวเราโดนด้วยนะฮะ
เดี๋ยวเราไปอยู่ด้วยกัน2คน
โอเคผมข้ามแล้วกันผมไปต่อแล้วทีนี้อ่ะประเด็นคือตอนนี้ที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะแล้วที่เราตามกันมาในประเด็นเรื่องของวงการสีกากีบิ๊กตำรวจมีปัญหากันเนี่ยนะฮะบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะนี่เกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์แค่ประมาณไม่เกิน3เว็บแต่ว่าเว็บพนันออนไลน์ในประเทศไทยเนี่ยโอ้โหมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเว็บคนก็บอกนี่แค่ 2-3 เว็บยังเกี่ยวกับ2บิ๊กไม่รู้เกี่ยวจริงไม่จริงนะฮะแต่ว่ามีการเชื่อมโยงกันเนี่ยแล้วอีกไม่รู้กี่เว็บในมุมผู้การแต้มมองว่าแปลว่าต้องมีตำรวจเข้าไปเกี่ยว
แน่นอนคือถ้ามันมีเว็บคนที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบที่เรื่องแบบนี้ถ้าจริงๆอ่ะถ้ามีผลประโยชน์มันต้องเกี่ยวหมด
อ่
ะแล้วแต่ใครจะเปิดเผยและมีหลักฐานแต่ผมพูดน้องฟังเลยว่าผมก็รู้ไส้มั้มกัน
ครับ
เดี๋ยวจะมีหลายเว็บที่เกี่ยวพัน
หลายคนได้ไหมฮะหรือคนเก่า
ก็ที่เรามีเหตุอยู่นี่แหละ
อ๋อเดี๋ยวมีอีก
มีอีก
เดี๋ยวมีอีกเอองั้นผม
แล้วผมถึงบอกอ่ะเวลาสู้กันเขาพยายามชนะฟาวล์ไม่ชนะเรื่อง
คือไม่ได้พูดถึงเนื้อคดี
เดี๋ยวมีอีก
อ๋อณวันนี้อ่ะครับอันนี้ผมพูดในมุมมองของพี่น้องประชาชนแบบชาวบ้านเลยนะพวกกันนะว่าเราไม่รู้แหละว่าบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กเนี่ย
เอาว่าเว็บไหนเนี่ยมีหลักฐานถึงตำรวจใครเนี่ย
ครับ
การให้หมดมันจะได้เบาบางไป
คือต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน
มาตรฐานเดียวกัน
นะ
ผมเห็นด้วยเลยถ้าใครมีภาคประชาชนมีความรู้มีเห็นอะไรต่างๆให้จัดการเลยมันจะได้หมดไป
ครับประเด็นหนึ่งที่ทั้งบิ๊กโจ๊กแล้วก็บิ๊กต่อเนี่ยโดนสังคมตั้งคำถามด้วยกันทั้งคู่ก็คืออันนี้เราไม่ได้บอกนะครับว่าจะเกี่ยวกับเว็บพนันหรือเปล่านะก็คือประเด็นว่าอุ้ยทำไมรวยจังอ่ะพูดกันตามตรงนะฮะประชาชนบอกโอ้โหไปตำรวจทำไมรวยจังเลยเนี่ยใครขึ้นมาเป็นระดับบิ๊กนำหน้าทั้งหลายเนี่ยบิ๊กเนี่ยรวยทุกคนแบบนี้คือมันเลยกลายเป็นว่าพี่น้องประชาชนเขาเกิดคำถามในใจว่าเอข้าราชการตำรวจเนี่ยเงินเดือน กว่าจะไต่เต้าขึ้นมาสูงสุดเนี่ยเท่าไรทำไมสุดท้ายทรัพย์สินมากมายมหาศาลตรงนี้มันทำยังไงดีฮะให้พี่น้องประชาชนเขาไม่คลางแคลงใจอ่ะผู้การ
ก็เอาพูดหลักๆก่อนเอาคำว่าบิ๊กแม่งออกไปได้ไหมใช่ไหม
ครับ
จริงๆผมอยากจะเป็นบิ๊กเหมือนกันผมอยากจะรวย
บิ๊กแต้ม
กันเออไม่มีใครเรียกบิ๊กแต้มมาทีมันจะได้รวยมั่งใช่ไหมก็เพิ่งเราไปตั้งบิ๊กแต่เราจะไปสนใจว่าเป็นบิ๊กเอาสนใจว่าไอ้คนที่มาเป็นผู้บริหารองค์กรทุกองค์กรน่ะมันรวยได้ยังไงอ่ะ
ครับ
ต้องไปดูตัวนี
้
ไปดูว่าเขาเวลาเป็นตำแหน่งเนี่ยทำไมเขาแย่งกันเหลือเกิน
ฮะ
พอแย่งแล้วมันรวยใช่ไหมมันถึงได้ตรงนี้ไม่จำเป็นต้องบิ๊ก
ครับ
ทุกองค์กรมีบิ๊กไหมล่ะก็เป็นหัวหน้าหน่วยงานไม่หน่วยงานเหมือนกัน
ครับ
ผมเคยบอกน้องแล้วว่าเวลาแย่งกันชิงตำแหน่งกันเนี่ยมีอยู่สองเรื่อง
ฮะ
เรื่องอำนาจหน้าที่และเรื่องผลประโยชน์เท่านั้นก็มันเป็นที่มาของบิ๊กเนี่ยของที่ผู้บริหารรวยมันก็เป็นตัวนี้แหละ
ครับ
มันยากไปมากเลย
แล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยสังคมก็รออยู่ก็คือกรณีที่เราคุยกันไปแล้วนะฮะคณะกรรมการของทางที่นายกตั้งขึ้นมานำโดยพลตำรวจเอกวินัยทองสองเนี่ยเห็นว่าเดี๋ยวจะแถลงเรื่องของผบ.ต่อศักดิ์เนี่ยสัปดาห์หน้า
ก็ดี
ของบิ๊กโจ๊กเนี่ยแถลงไปแล้ว
คร
ั้งหนึ่งใช่ไหมฮะก็เห็นพ้องต้องกันกับที่ศาลออกหมายจับอะไรก็ว่ากันไปแต่ของผบ.ต่อศักดิ์เนี่ยในมุมของผู้การคิดว่าสัปดาห์หน้าเราจะได้เห็นความคืบหน้าจริงไหมฮะ
ครับผมว่าเพราะถ้าพี่วินัยพูดอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องมาบอกว่าไอ้เส้นไส้ในของการสอบสวนเขาคงเปิดเผยไม่ได
้ครับ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องความลับของสำนวนแต่ผมมองว่าพี่วินัยเขาก็ต้องบอกว่าจากการสอบสวนแล้วมีการทำผิดจริงหรือไม
่ครับ
หรือมีอะไรที่จะต้องไปทำการสืบสวนสอบสวนต่อไหมหรืออาจจะนำเรื่องนี้ไปให้คณะกรรมการของตำรวจพิจารณาในเรื่องความผิดเรื่องคดีอาญาเรื่องอะไรต่อไปก็ได
้ครับ
ใช่ไหมครับ
เ
ขาจะต้องพูดอย่างนี้ผมคิดว่าจะแถลงอย่างนี
้ครับ
แต่จะแถลงรายละเอียดว่ากระทำความผิดเส้นเงินทำอย่างนั้นผมว่าไม
่
เขาจะแถลงภาพรวมเหมือนของรองโจ๊กเขาก็บอกจากการพิจารณาแล้วว่าเป็นความผิดเพราะเขาอ้างกับสารอะไรต่างๆแต่เขาไม่ได้พูดเลยว่าเส้นไหนมีเส้นงงเส้นเงินเท่าไหร่เขาก็ไม่พูดเขาสามารถจะพูดผมคิดว่าเวลาจะแถลงก็จะมีมุมนี้แค่นั้นแหละ
ครับครับงั้นแปลว่าในส่วนของผบ.ต่อศักดิ์เนี่ยคือถ้าในมุมที่ผมฟังข่าวมาเหมือนกับว่ามันยังเดินไปไม่ถึงคือยังห่างไกลกับสิ่งที่รองโจ๊กโดนไปแล้วถูกไหมฮะณวันนี
้คือตอนนี้เราไม่รู้ว่าที่ไปแจ้งสน.ตะปูนเนี่ยเขาสอบสวนไปถึงไหน
ครับ
เพราะเขาเพิ่งไปแจ้งเดือนเดียวเนี่ย
ใช่ฮะใช่ฮะ
เดือนเดียวส่วนวินัยต้องยอมรับว่าผบ.ต.ยังไม่โดนอะไรเลยนะ
ใช่ฮะ
แล้วเราต้องคิดตรงนี้แค่นั้นเนี่ยถ้าคิดตรงนี้จะได้เลยจะรู้เลยว่าคดีอาญาเขาไปแจ้งสน.ตะปูนประมาณเดือนนึงนะ
ครับ
แต่พอบอกทำไมรองโจ๊กเสร็จสิ้นแล้วต้องไปดูว่าเขาสอบสวนมาตั้งแต่
ปีที่แล้ว
ตั้งปีที่แล้วแล้ว
ครับ
ก็ถ้ามาเพียบตัวนี้เราวางตัววางใจเป็นกลางไม่เข้าข้างใครก็จะเห็นผลตัวน
ี้งั้นแปลว่าของผบ.ต่อศักดิ์เนี่ยสมมติคณะกรรมการของพลเอกวินัยแถลงในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันอาจจะมีความคืบหน้าด้านวินัยก่อนไหมฮะ
ก็ได้อาจจะมีผลไปถึงตล.ก็ได้เขาอาจจะส่งผลไปอะไรต่างๆก็ไปว่ากันเรายังไม่ได้พูดถึงจะพูดถึงก็ไม่ดีเป็นที่นำเอาเป็นว่าถ้าเขามีผลการสอบสวนคิดว่าจะเป็นความผิดเขาก็ต้องส่งไปตล.
ครับครับ
ใช่ไหมคืออย่างนี้ครับเวลาคนพูดกันเนี่ยมีคนเหมือนตอนที่บอกว่าลองโจ๊กไปช่วยราชการที่สำนักนายกผบ.ไปสำนักนายกคุณต้องรู้นะว่าการไปช่วยราชการสำนักนายกไปรองผบ.ตล.รองต่อผบ.ต่อไปช่วยนั่นคุณยังเป็นตำรวจอยู่นะ
ใช่ฮะ
เวลาตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยเนี่ยหน่วยงานต้องเป็นคนตั้งนะต้องตั้งนะ
ครับ
ไอ้ส่วนเรื่องของนายกก็เรื่องนายก
อีกตอนนี้
เ
ป็น
แยกกันถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็จะมองเห็นเลยว่าอะไรต่างๆต้องไปอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ครับครับแต่ของผบ.ต่อศักดิ์นี่ดูเหมือนจะเพิ่งเริ่มต้นแต่ของรองโจ๊กเนี่ยเรื่องของสอบวินัยเนี่ยทางคณะกรรมการสอบวินัยเตรียมส่งจดหมายเรียกรับทราบข้อกล่าวหาวันที่7พฤษภาคมนี้นะแต่ถ้าอย่างที่ผู้การบอกก็อาจจะยังขยายเวลาหรือเลื่อนออกไปได้เพิ่มเติมนะครับเพราะว่ากรอบคือ270วัน
คืออย่าง
น
ี้
ถูกต้องไหมฮะ
พอให้มารับเดี๋ยวให้มารับแจ้งข้อกล่าวหารับแจ้งข้อกล่าวหารองโจ๊กก็ ขาจะแจ้งภายใน15วันหลังจากแต่งตั้งท่านสราวุธรู้เนี่ย15วันแล้วพอรับแล้วคุณก็จะต้องส่งพยานหลักฐานมาภายใน15วันแล้วพอรวบรวมพยานหลักฐานถ้าเป็นความผิดก็เสนอจากให้รักษาการผตน.พิจารณา
ครับ
ถ้าเกิดว่าสอบสวนแล้วอาจจะไปสอบสวนเพิ่มเติมอีกก็ได้ดังนั้นพอสอบสวนเสร็จแล้วเนี่ยส่งให้ผบ.ตร.รักษาจะมีอำนาจอยู่อีก60วัน30วัน2ครั้ง60วัน
ครับ
และถ้า60วันเนี่ยรักษาการผตร.ไม่ชี้ต้องส่งสำนวนการสอบสวนไปให้นายกพิจารณ
าน
ายกจะมีเวลาอีก30วันและถ้านายกมีการสั่ง1 2 3อะไรมาคนรักษาการผบ.ตร.จะต้องโดนวินัยเพราะทำไมคุณไม่ทำให้เสร็จ
ถ้าไปถึงนายกถูกไหมฮะ
ถูกต้อง
งั้นอันนี้ผมสมมติต่อนิดนึงนะถ้าลองโจ๊กดูรายการอยู่อย่าโกรธผมนะผมสมมติว่าถ้าผลออกมาลองโจ๊กกับพวกเนี่ยผิดวินัยร้ายแรงแปลว่าอนาคตในการจะกลับมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในอนาคตจบเลยไหมฮะ
ศูนย์
เลย
เพราะไล่ออก
ถ้าผิดวินัยร้ายแรงนี่จบเลย
จบไล่จบโดนไล่ออกแล้วถ้าเกิดคดีอาญามีความผิดอีกก็เหมือน
ก็หนักเข้าไปใหญ่ถูกไหมฮะแปลว่าณวันนี้ในมุมของผู้การแต้มมองว่าโอกาสของรองโจ๊กจะกลับมามีมากน้อยแค่ไหนฮะ
คือผมบอกว่า
คือตอนนี้แต่ละท่านก็ฟันธงไม่เหมือนกันนะฮะ
บ้านเมืองเราเนี่ยมันมีหลายแฟกเตอร์นะ
ครับ
อะไรมันก็เป็นได้หลายหมดอ
่
ะ
อ๋ออะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะ
อะไรก็เกิดขึ้นได้หมดอ
่
ะแต่เพียงแต่ผมว่ามันเหนื่อยนั่นเอง
อ๋อ
แต่จะได้ไม่ได้ผมไม่กล้าฟันธงแต่ว่าผมบอกมันเหนื่อย
ครับ
ที่เหนื่อยเพราะอะไรเพราะรองโจ๊กต้องโดนทั้งคดีอาญาและก็วินัย
ครับ
2คดีอาญายังไม่รู้เลยว่าแต่ละคดีเนี่ยมันมีขยายผลไปคดีอื่นไปกฎหมายอื่นหรือไม
่ครับ
สมมติบอกถ้าร่ำรวยปกติคุณต้องไปเรื่องฟ้องเงินแล้ว
ครับ
แจ้งปปช.อันเป็นเท็จแล้วถูกแจ้งข้อหาอันเป็นเท็จอีกลิฟทรัพย์ก็มาอีกอะไรต่างๆมัน
ยาว
อีกเยอะผมถึงบอกมันเหนื่อย
อันนี้คือทางรองโจ๊กแต่ว่าทางผบ.แล้วฮะผบ.ต่อศักดิ์ก็เหนื่อยเหมือนกันฮะ
เหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันถ้าไปเข้าขบวนการเป็นผู้ต้องหาเหมือนกัน
แต่ผบ.แกจะเกษียณอยู่แล้วไง
อ้าวก็
อีกไม่กี่เดือน
ใช่เกษียณไม่ใช่ไปต้องรับโทษน
ะ
คุณก็ทำความผิดในรับราชการถ้ามีการตั้งกรรมการสอบสวนอะไรแล้วต่อถึงคุณออกราชการไปแล้ว
ก็โดน
ก็ยังโดน
ครับ
เขากฎหมายตำรวจเนี่ยเขาแก้ปี65เนี่ยเพื่ออะไรไปลอกเลียนแบบของพรบข้าราชการพลเรือนตามมาตรา151นี่
ครับ
ถึงจะออกราชการถ้ากระทำความผิดแล้วก็ยังถือว่าต้องถูกดำเนินคดีอยู่
แต่ว่าโอกาสที่จะกลับมานั่งเป็นผบ.ตร.อีกครั้งในช่วงไม่กี่เดือนเนี่ย
เราไม่รู้ไอ้นี่ต้อง
ใช่ไหมฮะ
ถามนายกนะ
เพราะว่ามันเหลือนี่มันจะพฤษภาพรุ่งนี้ก็พฤษภาแล้วนะฮะ
ต้องถามนายกแล้ว
ใช่ไหมพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยามันแป๊บเดียวเองอ่ะ
ก็ใช่ก็ถ้าถามแบบนี้คุณที่ตอบไงเพราะเราไม่ได้เป็นคนเซ็นนะ
งั้นแปลว่าด้วยรูปการณ์ณขณะนี้เนี่ยทางพลตรีกิตติ์ รัตน์ พันเพชรที่เป็นรักษาราชการแทนผบ.ตร.เนี่ยสดใสเลยไหมฮะในการจะก้าวขึ้นเป็นผบ.คนต่อไป
คือถ้าพูดตรงๆนะ
ฮะ
คือการแต่งตั้งผบ.ตร.เนี่ยอะไรมันก็เป็นได้หมดแหละ
ครับ
สองเพราะมันมีคณะกรรมการในการพิจารณา
ครับ
นายกเป็นผู้เสนอชื่อแล้วก็มีกฎหมายระเบียบว่าต้องให้คำนึงนะใช้คำว่าคำนึง
ครับ
อาวุโสความรู้ความสามารถและมีประสบการณ
์
สมมุติถ้าเกิดบิ๊กต่ายเข้าข้อนี้ครบทุกอย่าง
ครับ
เขาก็ต้องได้ใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้ตัดโอกาสที่คนอื่นนะ
ครับ
แต่เราพูดถึงว่าถ้าจะถามว่าตอนนี้รองต่ายเขาถามว่าอ้าวเขามีอะไรไห
ม
สกปรกไม่มีอาวุโสไหมสองก็มีความรู้ประสบการณ์หนึ่งสองสามที่พูดมาไหม
ครับ
ก็มีเขาก็มีโอกาสที่จะได้แต่คนอื่นก็มีโอกาส
ครับ
เพราะว่าตำรวจก็เหมือนกันมีเหมือนกันหมดและตำรวจก็มีประวัติศาสตร์ที่มันพลิกแพงอะไรได้เหมือนหมด
ครับก็ขึ้นอยู่ว่านายกจะหยิบชื่อใคร
ครับเพราะกฎหมายมันถึงเขียนให้อ่อนตัวไว้ให้นายกพิจารณาได
้ครับ
ว่าเย็นวันนายกเขาเป็นนายกอยู่ถ้าเกิดเหตุการณ์บ้านเมือง มันไม่สงบผมจะใช้ใครล่ะผมก็ต้องใช้คนที่สามารถจะมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือคุมความสงบความมั่นคงได
้ครับ
ถ้าเกิดความมั่นคงสงบแต่คดีอาชญากรรมเยอะเขาก็ต้องไปใช้ไอ้คนที่เก่งสืบสวนสอบสวนถ้าเกิดไอ้เก่งสอบสวนสอบสวนก็ไม่มีคดีความแต่โหรถติดวินาศสันตโล เขาก็จะอาจไอ้รองคนที่เคยผ่านจราจรอะไรมามันได้หมดอ่ะ
แล้วแต่
มันอยู่ที่นายกกฎหมายมันถึงอ่อนตัวไปไง
ครับครับครับผมคุยกับผู้การมาก็หลายครั้งเหลือเกินนะมาจนถึงวันนี้เนี่ยไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่ามันจะกลายเป็นมหากาพย์ที่ลุกลามใหญ่โตไปขนาดนี้นะแล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยก็เสื่อมศรัทธาก
ับ
ตำรวจไปเยอะมากเลยอะไรทำให้เหตุการณ์ในวงการตำรวจมันมาถึงวันนี้ได้ครับผู้การ
ก็ผมบอกแล้วมันมี2 อย่างไง
ครับ
อำนาจหน้าที่และผลประโยชน
์แต่ก่อนมันก็มีนะมันก็ไม่ขนาดนี้หรือเปล่า
ไม่เขาอะสมัยก่อนเนี่ยผบ.ตร.เนี่ยเขามีเอกภาพมาก
ครับ
คุณอาจจะถ้าทันเนี่ยคุณจะเห็นไหมสมัยก่อนเป็นตำรวจอะองค์กรมตำรวจคนที่เป็นผบ.ตร.เนี่ยจะมีเอกภาพมาก
ครับ
ใครเป็นผบ.ตร.เนี่ยเขาจะรู้เลยว่าใครจะมาเป็นผบ.ตร.ตลอดเขาจะแต่งตั้งคนนั้นเนี่ยมาเป็นรองผบ.ตร.
มารอไว้เลยใช่ไหม
รอไว้เลยคือคนจะเรียกเลยไอ้เนี่ยคือผบ.ตร.น้
อ
ยตำรวจทุกคนมันก็สามัคคีทำงานให้กับรองผบ.ตร.น้อยคนนี้เพราะเดี๋ยวก็จะเป็นผบ.ตร.เขาก็เป็นผบ.ตร.เขาก็ตั้งไอ้รองผบ.ตร.น้อยมาอีกทุกคนก็ทำงานในนี้แต่ทุกวันเนี่ยไอ้รองผบ.ตร.แม่งเก่งกันทุกคนจ้านทุกคนทะเลาะกันทุกวันแล้วถ้าไปเจอผบ.ตร.หน่อมแนม
อ่
ะไม่กล้านู่นก็กลัวนี่ก็กลัวมันก็เลยเกิดไง
เอ้ยเมื่อก่อน
เราถามว่าผมถามว่ายุคหนึ่งผบ.จักรทิพย์อ่ะ
ครับ
ทะเลาะแบบนี้น้อยมากเพราะผบ.จักรทิพย์พอมีอะไรแกหวดจริงๆออกราชการส่งไปราชการเงียบกันหมดเห็นไหมแค่มีรองผบ.ตร.คนหนึ่งเอาเสียงในเทปมาออกราชการไปเลยเดี๋ยวนี้ทำไรเทปเกินไปหมด
เกินไปหมดแปลว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าผมก็จะไม่ผิดเนี่ยรองผบ.ตร.ไม่ได้เยอะเท่าทุกวันนี้ไหมฮะหรือว่าก็
ผมว่าน่าจะมีประมาณสัก2คนหรือ3คนตอนนี้มันมีทั้งหมดทั้งเจเลด้วยประมาณ6คนก็6คนสมัยก่อนนี้ก็รองตร.น้อย
ครับ
และผมต้องยอมรับตำรวจสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นตำรวจอาชีพ
ครับ
สมัยนี้มันมีอาชีพเป็นตำรวจตำรวจอาชีพก็คือเขาเอาประชาชนเป็นตัวหลัก
ครับ
มีจรรยาบรรณมีศีลธรรมมีความพอแต่สมัยนี้มันมีอาชีพตำรวจพอมีอาชีพเป็นตำรวจก็คุณก็เป็นอาชีพนี่คุณก็ต้องฝนฝายให้ธุรกิจคุณดีใช่ไหม
ครับ
มันก็เลยเป็นที่มาของทุกคนมันต้องฝ่ายฟ้าความรวยกันหมดมันก็เลยมีปัญหา
ครับครับโอเคฮะอ่ะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าผมจะเรียกบิ๊กแต้มมั้ง
ไม่ได้ไม่ได้เขารวยไม่พอ
วันนี้ขอบคุณนะครับพลตรีวิชัยสังประภัยครับอดีตรองผู้ช่วยการตำรวจนครบาลนะครับที่มาแลกเปลี่ยนกันนะฮะวันนี้ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้เราลากันไปเท่านี้นะครับพรุ่งนี้วันแรงงานนะ1พฤษภาคมนะรายการเราหยุดนะครับแล้วมาเจอกันใหม่นะ2พฤษภาคมนะ6โมงเย็นเป็นต้นไปเช่นเคยนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับผมกับผู้การลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Standard Podcast. Eye-opening for your ears.